Sveiki gyvi, čia Aurimas Perednis, 9:07 Lietuvoje ir tiesioginė laida įvykiai ir komentarai apie tai, kasgi prabėgusią savaitę buvo įdomiausio, svarbiausio, labiausiai rezonavo mūsų viešojo erdvėje, sukėlė komentarų, reakcijų ir kas šiaip turbūt svarbu, nes na, žiniasklaida turi labai stipriai skirti ne tik tai, kas įdomu, bet ir tai, kas visuomenė yra svarbu savo pasekmėmis. Apie tai kalbėsime šiandien su mūsų laidos svečiais, Lietuvos ryto televizijos ir Alfa portalo laidų vedėjų Rimvidu Paleckiu. Rimvidai, sveiki.
Sveiki, Aurimai.
Ir Delfi žurnalistė Dalia Plikūnė taip pat su mumis. Dalia, sveiki.
Labą dieną.
Studijos telefonas tiems, kas nori prie mūsų gražios kompanijos prisijungti, 2431431, žinių radio programėlį jungtą, rašykite ją, savo replikas, komentarus ar klausimus. Na, skaitau iš pat ryto atsivertęs Delfi ir ten šiaip atkreipė dėmesį dalę, kad Izraelį jau greunant menčių nauja COVID atmaina, Delta. Na ir panašios tendencijos ir jungtiniai karalystiai, vakcinacijos čempionės, na, šiek tiek turi problemų su nauja atmaina. Aišku, jau nekalbant apie tai, štai iš Maskvos duomenis, ten sparčiai augo užsikrėtimų ir mirčių rodikliai, Lietuva kol kas laikosi ramiai ir atsipalaidavusiai. Ilgai čia taip išsilaikys tokios ramybės tendencijos, kaip jums dalį atrodo?
Na, kiek aš sukalbinusi apie epidemiologus, tai jie minėjo, kad mes turime mėnesį du, ar ne? Ir dabar, kadangi yra nukritęs labai ypatingai apskritai susirgimų skaičius, tai yra gera galimybė stebėti būtent kokias atmainos pas mus plinta, kol kas panašu, kad Delta nėra įsigalėjusi ir tie pavieniai atvejai galbūt ir tai yra izoliuoti, vis dėlto tai yra truputėlį spekuliacija, mes neturim pakankamai duomenų, kad galėtume pateikti. Aš dariau senų darbus prieš laidą ir dabar nerandu, kur užsirašiau, bet mūsų paskiepytų žmonių procentas yra labai mažas, tai yra šiek tiek virš
43-4%, sakykime, yra šiuo metu vakcinacijos rodiklis Lietuvoje, taip. Bendra imunizacija yra kiek aukštesnė, bet žinot, čiagi buvo norų ir siekių turėti Liepos pradžiai 70% paskiepytos populiacijos. Jos panašu, kad iki tų 70% kaip pėsčiam iki mėnulio. Dalia, kodėl nepavyko, kodėl nepavyksta ir kas, žinot, kaltas dėl to, kad nepavyko turėti tos imunizacijos, na, nepavyksta kol kas jos turėti. Čia labiau jūs kaltytumėt valdžią, kuri mažai ką daro dėl to, išskyrus į pležus vakciną veža, ar kaltintumėt visuomenę, kuri nieko nepasitikė, abejinga, nežinia, ko laukia ir nežinia, ko tikisi.
Taip, tai toli gražu dar iki tų 70% ir matom, kad iš tiesų pirmai bangai tų jau tokių didžiųjų entuziastų, kurie ten reilėse stovėjo ir laukė ir tyko, kad ne, dar jų amžiaus grupiai negalima skiepintis nuvilnijus, viskas stoja, viskas ateina į vasaros ritmą. Aš nebūčiau linkusi taip kategoriškai kaltinti vienos grupės, ar tai visuomenė, ar tai valdžia yra kažkoks viduriukas, ar ne, bet kokiu atveju informacijos kažkurio momentu trūko, buvo padaryta tikriausiai, sutikčiau, komunikacinių klaidų, sukeltas žmonių didžiulis nepasitikėjimas AstraZeneca, kad galiausiai net ta vakcina tapo visiškai nebepopuliari. Iš tiesų, manau, dar ir mūsų portalas irgi pasidomės, įdomu būtų turėti tos duomenis, kiek vat, pasiskėpėjusių pirmą AstraZeneca dozę galiausiai nebesiskėpė net antrą, kas būtų nu, šiaip tragedija, turint minti Delta atmainą ir kad ten jo efektyvumas yra labai mažas palyginti su tuo, kai paskėpėjama pilnu vakcinacijos kursu. Iš kitos pusės, dabar, kai žiūri tos valdžios veiksmus, kai jie bando tą vakciną prinešti visur, nu kartais ir juokinga būna, kai pagalvoji, kad ten į pležus skiepit ruošiasi žmonės. Ir, na, čia tikrai galima kelti klausimą, ar ant saulės ir paskui nabaudytis, sveika taip daryti. Bet iš tiesų norėtųsi didesnio žmonių sąmoningumo, visi žinom tą kainą, taip pat ir ekonomikoj, na, negi mes norim dėl užsidaryti.
Rimvidai, kas labiau atsakingas, kad galim neturėti 70% artimiausią mėnesį, kitą gal net valdžia ir visuomenė?
Aš kaip tik tą klausimą uždaviau Vyteniui Andriukaičiui, mes su juo kalbėjomės vakar laidoje 24/7 Lietuvos ryto televizijai. Tai jo atsakymas buvo labai...
Kaip opozicionierius pasakė, kad valdžia tikriausiai.
Ne, jisai tokiais atvejais visada pabrėžia, kad jis yra organizacijos atstovas pasaulinės sveikatos ir jisai valdžios nekritikuoja. Bet jis pasakė paprastą dalyką, aš irgi jo kelis kart perklausiau, sakau, na, ar mes čia per daug tai pagituodami tiesiog neatstumsim dar labiau, užuot pastumėję link skiepo, labiau neatstumsim nuo tų skiepų. Tai sakė, žinot, viskas jau pasakyta, viskas parodyta, parašyta, pasakyta, išdiskutuota. Jeigu iki šiol yra žmonių, kurie ir toliau mano, kad skiepai nepadės, tai jiem padės tik tai tada, kai jie susirgs. Tai kitaip tariant, nu, padės gerai, to žodžio prasme, tikėtina, kad jie persirgs ir turės tą imunitetą. Blogojo atveju jie tiesiog numirs. Ne, nu, ta prasme, tokia yra statistika. Tai šiuo atveju yra labai paprasta. Arba skiepai, arba liga. Bet mes dabar esam tokie kryžkeliai. Čia Vytenio Andriukaičio žodžiai, čia ne mano. Ir aš visiškai pritariu tiek, kiek irgi tenka domėtis tą temą, nes, nu, ką dar gali pasakyti? Nu, kiek įmanoma dar kalbėti? Nes, sakau, galim perlenkti tą lasdą, tai bus dar blogiau. Tada tiesiog žmonės bėgs nuo tos informacijos, kaip nuo kokio, nuo karštos bulvės. Ir šiuo atveju akivaizdu, vėlgi, nuo Andriukaičio, kad dėl tą atmainą nepavojinga du kart pasiskiepijusiam tom vakcinom, kuriam reikia du kart skiepytis, ir vieną kart Johnson vakcina. Ji yra nepavojinga, blogiausia atveju tu susirgsi, bet tu nepateksi į ligoninę ir tau neprijunginės visų tų šlangų, reiškia. Visa kita yra jūsų pačių, čia kaip rūkimas, žinot, tu rūkai, bet tu supranti, kokias tu rizikas, taip sakant, savo sveikatai didinė.
Tai va, matot, bet aš suprantu, kad tai yra, na, kaip ir individualus žmogaus pasirinkimas, sakėt, susirgsi, nesusirgsi, bet jeigu tai būtų tik tai žala jam asmeniškai, aš turbūt, na, sakyčiau, tavo problema, susirgsi, numirsi, ne, pasveiksi, čia jau tavo atsakomybė, vat yra galimybės, bet tai yra ir visuomenės problema, Rimvidai. Viena vertus, dėl tokių žmonių kiekio, žinot, dabar mes galim sakyti, tu važinėjai be diržo, tavo problema, jeigu tu užsimuši mašinai. Bet, na, mes galim sakyti, kad važinėdamas be diržo, na, tu keli pavojų galbūt ir kitai visuomenės daliai, nesilaikant taisyklių ir taip toliau. Vis dėlto, ar tai nėra ir visuomenės problema šia prasme?
Tai, žinot, mes nesam kažkokie išskirtiniai, ar ne? Galim apsidaryti, galim matyti tą pačią, tarkim, iš tų didžiųjų šalių, nu, tarkim, ne, atveskim Britaniją, bet ta pati Vokietija, ten irgi centrai ištuštėja. Kitaip tariant, visuomenė šiek tiek kitokia, ar ne, biški ilgiau gyvena demokratijoje ir galbūt daugiau nuomonių įvairovės, bet irgi ištuštėjo šitie visi reiškia skiepimosi centrai. Tai vėlgi jų ministras, irgi teko matyti jo spaudos konferenciją praeitą savaitę Vokietijos, tai jis irgi tą patį pasakė, ką Andriukaitis, skiepai arba liga. Nu, ką dar tu gali žmonėm pasakyti, kitaip tariant, jeigu jie vis tiek to nedaro. Taip, Aurimai, dėl to, kad tai ne tik mano problema arba ne tik tavo problema, jeigu aš nesiskiepiu, visiškai sutinku. Bet o kaip dar labiau paaiškinti žmonėm, kad jeigu jūs nepasiskiepysit, tai galimai apkrėsit savo artimuosius, savo vaikus, vaikai apkrės jūs apkrėsit savo draugus.
Ir mes vėl grįšim į trečią karantiną, nes turėsim užsidaryt, skaičiai bus dideli ir ligonės neatlaikys.
Tai, ir jeigu vis tiek tai neveikia, nu, ką dar pasakyt, nežinau. Nežinau, ką dar pasakyt.
Aš neatsimenu, kas pasakė, bet man atrodo aukso žodžiai, kad idealių sprendimų karantino politikoje nėra. Idealių, tokių, kurie tiktų visiems, patiktų visiems, būtų geri visiems, tai nėra tas rytis, kurioje bus geri sprendimai, idealų sprendimai. Dažniausiai kiekvienas turės sprendimas šalutinių poveikių ir vieni didesnių, kiti mažesnių. Teisingas yra dalės sprendimas atšaukti karantiną, kaip suprantu, artimiausių metų jis gali būti atšauktas, nepaisant to, kad tam tikri apribojimai liks, matant tai, kas vyksta tam kontekste, kurį mes čia pradėjom aptarinėti, Izraelis, Jungtinė karalystė, deltos atmainos plitimas. Šiandien, man atrodo, Vokietijos pasiūlymas Europos Sąjungoje turėtų būti svarstomas, vėlgi apribojantis judėjimą į tam tikras šalis, nežinau, kaip ten pasieks sprendimą ar ne, bet tenka girdėti tokias nuotaikas, kad vis dėlto stiprėtas nuotaikos, kurios vėl ragina užsidaryti dalį.
Aš dėl karantino pasakysiu, labai trumpai noriu replikuoti dar į skiepų temą. Na, iš tiesų, tų antivakserių vadinamo, ar ne, antiskiepininkų dalis visuomenėje nėra labai didelė. Yra dar nemaža dalis tinginių arba tų žmonių, kurie gyvena savo gyvenimą ir nesureikšina.
Aš dar palauksiu, sako, pasižiūrėsiu. Ai, čia mirti nuo to, ar kaip čia dabar čia?
Taip, čia jiems dar bėda į nugarą nealsuoja asmeniškai. Aš netgi turiu savo asmeninį ir artimoje aplinkoje labai tokį pavyzdį. Žmogus, kuris tiesiog taip vis savo asmeniniais gyvenimo rūpešiais užsikrovęs ir jam ten atrodė, kad žiniasklaida, vat ir mes čia ne jam kalbam. Tai nežinau, kaip jam pasakyti, kad čia mes jam kalbam, bet kur vat yra valdžios, vat kalbėjom apie valdžios atsakomybę. Tai man irgi, kad stebint tą situaciją iš labai arti, nes aš buvau tas didžiulis agitatorius, kuris ten kiekvieną dieną paskambinęs tam žmogui primindavo, kad tu jau užsiregistruok, tu jau, gal jau tavo eilė, gal tu jau nueik. Tai tiesiog per tą laiką tas pats žmogus vieną kartą gal bandė susisiekti su šeimos gydytoju, ten jai paaiškino, kad dar lyg ne tavo eilė lauk skambučio. Ir taip tas žmogus ir laukė to skambučio, dar iki šios dienos turbūt to skambučio būtų laukęs. Tai iš tiesų...
Ne, kas įdomiausia, man irgi teko gal kokias, nežinau, 3, 4 ar 5 istorijas girdėti, kaip patys gydytojai atkalbinėja žmogus, sako, gal taip, palauk, gal čia tau, žinai, čia gal, aišku, yra tam tikrų rizikų ir sakykime, matyti yra tam tikrų situacijų, kai nėra skiepijami žmonės, jų nėra daug, bet yra tam tikros šalutinės pasekmės, bet taip. Tai yra... Reti dalykai, bet aš dar dalę manyčiau, kad vis dėlto prie to viso, sakykime, man atrodo, iš esmės didžiaja dalim kaltas nepasitikėjimas. Aišku, yra žmonių, kurie savo konspirologijoje gyvena, yra žmonių, kurie dar palauksiu rudens, bet iš esmės, man atrodo, mes atsimušam į sieną, ant kurios parašyta labai paprastai, nepasitikėjimas. Nepasitikiu valdžia, nepasitikiu žiniasklaida, nepasitikiu, ką sako man, pasitikiu tik savo 3 draugais ir 2 šeimos nariais. Daugiau niekuo. Tai tas Lietuvoje yra labai labai stipru ir aš nežinau, niekaip kažkaip nors premjerė čia žadėjo į rinkimus eidama, kad svarbiausias tikslas gražinti pasitikėjimą, man atrodo, šitos sienos dar kol kas niekas nepramuša.
Nu, aš norėčiau tikėti, kad žmonės tiki savo šeimos gydytojai. Na, labiau negu ten kokiais savo socialinių tinklų burbulais, arba, nežinau, neaiškios kilmės tinklapiais, nes mes gyvenam vis labiau fragmentuotojai socialiniai ir informaciniai erdvėjai. Ir ten galiu prisirankat, kokios tik nori informacijos savo nuostatom pagrįsti. Dabar apie karantiną.
Dėl karantino,
šiandien,
taip.
Jo, šiandien vyriausybės svarstys dėl karantino panaikinimo. Na, pats galbūt neteksim pačio to žodžio nuo Liepos karantino. Aš nežinau, ar tikrai tai bus, bet taip gali būti iš tiesų. Neliks ekstremali situacija, tačiau kažkokie apribojimai, tai jau nekartą pabrėžė premjerė Šimonytė, taip pat išliks. Ar aš galvoju, kad teisinga būtų panaikinti karantiną, na, aš matau skaičius, kad jie vis krenta ir galvoju, kad žmonės yra psichologiškai galbūt pavargę nuo pačio to žodžio karantiną, galima jo ir netaikyti, bet kažkokie apribojimai vis tiek turės būti, tai tikriausiai mes vis dar turėsim tas kaukės dėvėti prekybos centre nuėję. Ir aš nemanau, kad čia yra tokia jau milžiniška problema, lyginant su galimom pasekmėm.
Rimvidai, kaip pramušti tą nepasitikėjimo sieną? Aš matau komentarų, žmonės rašo ir kritikuoja mus dėl to, kad čia, vat, matai, Sigita sako, kokį pavojų kelia neskiepytas žmogus paskiepytiems, taigi jūs saugus. Na, aš suprantu, kad valdžia turbūt irgi to baisiai bijo, kad galvodama, kad tu aktyviau propaguosi, kažką bus atvirkštinė reakcija ir bus daugybė komentarų, ką iš čia, ko iš čia užsimat, aš ką noriu, tą darau su savo sveikata.
Tai jo, taip, vat aš tą sakiau, vat jau pradžioj kalbėjom, kad tas yra tokia labai plona linija, kai tu norėdamas pastumėti kažkur žmogų, tu jį gali atstumti. Galutinai taip yra logikos, sakant, kad tie, kas, reiškia, pasiskiepija, neturėtų bijoti tų, kurie, tie, kurie pasiskiepija, neturėtų bijoti tų, kurie nepasiskiepija, bet vėlgi, kadangi pakankamai daug žmonių vis dar yra nepasiskiepija, tai vėlgi kyla to plitimo pavojus, ar ne, kai vėl ligoninės pradės pildytis, kai vėl pradės stoti planinės, reiškia, visokios pagalbos medicinės ir taip toliau. Vat šito nesuvokimas tų žmonių, kurie nepasiskiepija, varo į tam tikrą neviltį. Iš tikrųjų, aš nežinau, čia turėtų, ir čia ne tik Lietuvoje šita problema. Ir vėlgi galiu remtis tik Vyteniu Andriukaičiu šiuo atveju, nes, sakau, su juo šviežiausiai kalbėjau tą temą, aš tikrai nesu specialistas toj temoj, tai galiu tik cituoti tuos, kurie į tai įsigilinę, tai jis, pavyzdžiui, prabilo apie privalomą skiepijimą. Aš taip atsargiai paklausiau ir sakau, čia visokie žmogaus teisės ir panašiai, tai sakė, nieko panašaus, Europoje pradedama diskutuoti apie privalomą skiepijimą, nes pasekmės neskiepijimo yra daug baisesnės negu tarkim, galimi žmogaus teisų pažydimai. Na, vėlgi, reiškia, jis tą labai atsargiai formulavo, jis kalbėjo apie tam tikras pradžiai grupės visuomenės, kurias privaloma būtų skiepyti, pradedant medicinos darbuotojais, baigiant galbūt prekybos, socialinės rūpybos, pareigūnai, policija, ar ne, tie, kurie labai turi daug kontaktų su žmonėm. Kitaip tariant, tai, ką mes matom dabar Rusijoje, kad ten kažkas nepasiskiepės atleidžiamas iš darbo, Vytenis Andriukaitis visiškai neatmetė tos diskusijos galimybės ir Europoje, aišku, laikant žmogaus teisų, tačiau tą esminį gėrį keliant virš atskirų asmenų gėrio. Maždaug tokia buvo jo mintis.
Taip, mes padarom trumpą reklamą. Dabar dar žiūriu, Marija rašo, esu pasiskiepijus pilnai, bet klausimas, kodėl Izraelis vėl krenta, nors ten didžioji dauguma pasiskiepijus, tai aš suprantu, kad vaikų ir nepasiskiepijusių sąskaita ten rodikliai gana stipriai išaugo, bet na, apie Lietuvą mes čia grįžę pratęsim diskusiją. Rimvydas Paleckis ir Dalia Plikūnė su mumis, likit su Žinių radiju. Taigi, grįžtame į studiją, Dalia Plikūnė, Delfi žurnalistė ir Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos ir Alfa portalo laidų vedėjas. Kalbam apie svarbiausius ir įdomiausius savaitės įvykius ir kviečiam į Žinių radijo programėlę rašyti tuos, kurie taip pat nori prie mūsų kompanijos prisijungti. Pakalbėkim apie politiką, apie mūsų elito konkurenciją, politinę konkurenciją, kuri čia agurkų sezonas, atrodo, vasara turėtų ramiau būti, bet visus markumu vystos ir štai gal nuo reitingų atsispirkim. Gitano Nausėdos reitingas 63,1 Vilmorus, gegužė 61,4 buvo, paaugo, Vilijos Blinkevičiūtės reitingas gana aukštas, toliau rikiuojasi Visvaldas Matijošaitis ir Ingrida Šimonytė, kurios reitingas kiek pasmuko, sumažėjo. Dalia, nustebino jums šitį reitingų pasistumdymai ir prezidento šūvis į viršų ir premjerės kritimas?
Man tai tikrai dar kartą patvirtino tokį jau seną mano atrastą tiesą, kad negalima bendro Lietuvos nuomonės portreto susidaryti žiūrint per Facebooko langą. Nes jeigu bandysi ten įsivertinti situaciją, tai gal ta situacija atrodys kažkokia kardinaliai skirtinga, nes mes matom, kad dešiniųjų pažiūrų ir liberalių pažiūrų, ypač jaunimas, tai yra daug aktyvesnis socialiniuose tinkluose negu kitos grupės, o bendra visuomenės nuomonė yra kokia yra. Iš tiesų, Gitano Nausėdos populiarumas yra aukštas, tą rodo ir Vilmorus, ir Spinter tyrimai. Panašu, kad prezidentas klojasi savo pamatus antrai kadencijai.
Rimvydai, kaip paaiškinti, sakot, Dalia, panašu, kad prezidentas klojasi pamatus antrai kadencijai, yra manančių ir politologų tarpe, kad būtent jo aktyvi pozicija dėl šeimos gynimo maršo, kurio taip pat reitingas šeimos gynimo maršo viršyje 70%, viso tai yra palaikymas visuomenėje. Kas čia vyksta? Kaip jūs interpretuotumėte tą sociologiją, kurią matom?
Na, prezidento visada reitingai buvo aukšti, turiuomenį nesvarbu kokia pavardė, ar vardas, ar iškia vyras, ar moteris, visada tai buvo aukšti reitingai. Aurimai, jeigu pats taptų prezidentu, manau, irgi būtų garantuotai aukštesni reitingai negu yra dabar, bet rimtai kalbant, iš tikrųjų, tai yra, reiškia, tiesiog sekundėlį, aš tik tai atmesiu vieną skabutį. Taip, tikiuos mane girdi dabar gerai.
Girdim puikiai, viskas tvarko ir iki šiol girdėjau.
Tai va, tai čia yra tiesiog iš tikrųjų tam tikras, na, žinom, prezidentūra juk darosi nuolatos tyrimus, ar ne, ir jie matyt anksčiau žinojo ir šeimų maršo populiarumą, tai ką mes dabar neseniai sužinojom, ar ne, mes šiek tiek, sakykim taip, atsiliekam to informacinio erdvėj, būdami žurnalistai, mes atsiliekam nuo tam tikrų institucijų, kurios greitai ir labai operatyviai pasidaro tyrimus, valstiečiai tą labai sėkmingai darė, būdami valdžioje kitos partijos, tą daro prezidentūra, tą daro, kaip paaiškėjo, tiesą slepia, bet po to vis tiek tas išaiškėja, ir jie puikiai jaučia tą pulsą, sakau, geriau negu mes, nes mes tiesiog negalim taip dažnai tos tyrimus užsakinėti, o jie tam turi, reiškia, ir laiko žmonių ir biudžetus. Tai jie, kadangi tą pulsą jaučia, būtų keista manyti, kad Nausėda nenori antros kadencijos, nu tikrai Nei vienas turbūt prezidentas išrinktas pirmai kadencijai nesakytų, kad nenoriu būti antrai kadencijai. Ne? Kitas klausimas, esminis klausimas šito vietoj, ar Nausėda yra su tam tikra pažanga, taip kaip mes ją suprantam, ar ne, su tam tikru progresu, tai yra su dauguma vakarų Europos šalių, kurios aiškiai supranta progresą kaip lygybę, kaip galimybę visiems turėti tas pačias teises, kaip tolerancija bet kokio kitokio žmogaus, nesvarbu, kaip jis atrodo, kokią religiją išpažįsta ir ką veikia laisvalaikiu, ar jisai vis dėlto metasi su tam tikru, na, tokiu ultrapatriotiniu konservatizmu, metasi šiek tiek atgal, tačiau užsitikrina savo galimai antrą kadenciją. Čia yra.
Jūs manot, čia yra esminis klausimas, bet klausimas taip. Yra taip pat esminis, ar gali užsitikrinti dalę antrą kadenciją, darydamas kitaip nei daro Nausėda, sakykim, stodamas labiau į liberalesnę pusę, į tą pažangesnę, kaip Rimvydas Paleckis sako, pusę, tu tada rizikuoji susipykti su, nežinau, 70-60 procentų visuomenės ir savo kadenciją matyti kaip savo ausis be veidrodžio, turbūt antrą. Bet vis dėlto, kaip jums atrodo, na, čia vat iš tikrųjų yra didelis iššūkis, ar būdamas, na, šiek tiek nepopulistų, tu gali laimėti Lietuvoje rinkimus? Manau, kol kas nelabai, ypač prezidento, kur tau reikia labai plačių visuomenės sluoksnių paramos. Ne vienos grupės, ne liberalios, ne vien konservatyvios, bet labai plataus visuomenės sluoksnių.
Tai galiu atsakyti šitą klausimą, nes kai Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė per suvažiavimą pareiškė tokią mintį, kad jie gali pasiūlyti tikrai liberalių pažiūrų Lietuvai prezidentą, aš kaip tik irgi pasikalbinau Ainę Armonaitę, tai yra mokslininkė Lietuvoje tyrinėjanti politinę sistemą. Atsakymas yra negali. Lietuvoje yra per maža dalis.
Neišrinks liberalaus Laisvės prezidento.
Ne, bet kalbant apie Nausėdą ir jo pažiūras ir šeimos maršą, tai aš nemanau, kad tai yra tik tai bandymas įtikti visuomeniai. Iš tikrųjų, jis toks yra ir jį tokį išrinko. Tai kiek aš esu
jo tokios pažiūros, jisai taip, nežadėjo būti kitoks, sakykime.
Ne, jisai, tai, kiek aš esu susidarius įspūdį apie mūsų šalies prezidentą, tai iš tiesų yra ir jo šeima. Tai yra giliai tikinti šeima pagal tą bažnytinę liniją ir jo nuostatos labai tai atspindi. Tai iš tiesų ir ta, tos šeimos maršo metu ir išreiškimos mintis irgi truputėlį yra su tuo susijusios. Tai nėra tik tai bandymas įtikti miniai. Klausimas iš tiesų, ar jisai iš tikrųjų nepasirašytų partnerystės įstatymo. Vat jis vis sako, kad tai turi neprieštarauti tam 38 konstitucijos straipsnių ir niekas iki galo nesupranta, ar tai reiškia veto, ar tai reiškia, kad aš pasirašyčiau, nors ir žiūrėkit, aš ne iki galo tam viskam pritariu.
Kągi, padarom trumpą pertraukėlę, naujausios žinios, Rimvydas ir Dalia su mumis, grįšim po jų. Taigi, mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Dalia Plikūnė, Delfi žurnalistė, ir Rimvydas Paleckis, portalo Alfa ir Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Žinių radio programėlė jungta, kam reikia studijos telefonas taip pat aktyvus, 2431, 431 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Na ir sustojom čia ties prezidentu, valstybės vadovu, jo pozicijom, kurios sulaukė daug komentarų, Europos vadovų taryba, nepasirašytas laiškas, pasirašytas užsienio reikalų viceministro laiškas dėl palaikymo LGBTQ grupiai. Vis dėlto yra tokia nuomonė ir ją galima Lietuvoje gana ryškiai šiandien matyti, kad taip elgdamasis Gitanas Nausėda stato save ir stato mūsų šalį į prorusiškų valstybių gretas, tokių kaip Vengrija, Lenkija, na, Lenkija ne ta prasme, kad prorusiškų, bet gana konservatyvių valstybių gretas ir tokia labai nepažangę pozicija užima. Dalia, jūs su tuo sutiktumėt, kad simboliškai Lietuva, na, ne toje gretoje, kur turėtų stovėti?
Nes prasdama tų klausimų, taip, jinai yra ne toje gretoje, kurioje turėtų stovėti. Dabar kaip tai yra sprendžiama, mes irgi truputėlį per pertrauką ir duosim žiūrovom, čia padiskutavom, tai iš tiesų, na, įmesti į visuomenės mėsmalę tiesiog šitaip pat šitą klausimą ir, na, kad nesuskaldytų visuomenės, tai yra labai nu, toks drąsus ir nežinau, kiek irgi protingas kitos pusės ėjimas. Na, aš esu pati gyvenusi Prancūzijoje, šiek tiek dirbusi būtent tuo metu, kai jie sprendė klausimą, kuris, lietuvių kalba, vedybos visiems, tai ten jau santoka yra, buvo įteisinta. Tai vien partnerystės klausimas toje šalyje buvo sprendęs 8 metus. Tai mes čia norim labai greitai. Labai gerai, kad tos diskusijos atėjo į politinę areną. Mes turime labai ambicingą politinę partiją Seime, kuri ten visaip kaip bando telkti politinę paramą. Ir labai gerai, kad jie tai daro, jie apie tai diskutuoja. Mes jau esame truputėlį žingsniu toliau, negu buvome prieš tai. Bet kiek greitai išsispręstas klausimas, tai nežinau, man kas yra baisiausia, viso, nu, kaip buvo baisiausia, gal čia nežurnalistiškai labai jau pasakiau, bet iš tiesų, ko nesinorėtų, kad šitą istoriją virstų garliaus istoriją ir atvestų į Seimą per sekančius rinkimus, nu, vat kažkokia tokia drąsos kelio atitikmenė.
Rimvidai, yra tokia tikimybė, kad mes turėsim Seime šeimos gynimo partiją, nežinau, su kiek balsų, žiūrint į reitingus, į polarizaciją, natūralu, kad tie reikalavimai beje yra politiniai, labai aiškiai politiniai, šeimos gynimo maršo sustabdyti konvencijos ratifikavimą, įstatymą ir kitus dalykus, atšaukti ministrus 3 iš vyriausybės. Tai aiškiai politiniai reikalavimai. Jie taps ilgainiui, turbūt toks yra tikslas, ar ne, tapti politinę partiją, politinę veiklą užsimt, ar ne?
Taip, aš tą klausimą uždaviau Arvidui Dauniui, vienam aktyvistų to judėjimo laidose, čia netaip senai su juo kalbėjomės prieš savaitę kitą, ir jis pasakė taip, kad sako, mes dabar žiūrim, kaip dalis politikų, dalis Seimo narių, kurie pritaria mūsų idėjom, o mes žinom, kas pritaria, ar ne, kas išeina į jų mitingus, tai yra valstiečiai, tai yra darbo partija, tai yra, reiškia, Petras Gražulis, kiti, ir sako, mes žiūrėsim, ar tiem politikam pavyksta įgyvendinti tai, ko mes dabar reikalaujam. Tai yra tai, ką Aurimai pats paminėjai, ten tie reikalavimai jų yra viešai išdėstyti, jų yra daugiau. Jie yra žinomi, dabar negaiškim laiko. Ir sakau, gerai, o jeigu ne, o jeigu tie politikai, jie nėra valdžioje, ne, jiems nepavyksta tai padaryti, jie galbūt šiek tiek gali torpeduoti kažką, stabdyti, bet jiems nepavyksta padaryti tai, ko jūs reikalaujat. Tai jis taip beveik tiesiai šviesiai į eterį pasakė, kad taip, tada rudenį kažkada kitų metų pradžioj, šių metų pabaigoj, tai gali tapti ir politinė jėga, ar ne? Ir šiuo atveju, va, šitam kontekste, va, dar vieną mintį noriu pasakyti, kad Gitano Nausėdos pasirinkimas irgi buvo labai svarbus, kadangi taip, jisai, matydamas sociologinės apklausas ir, sakykim, jom pasiduodamas, jis galėjo užimti kitą poziciją su visu savo svoriu, savo įtaką, savo populiarumu, kurį jis vis dar turi ir galbūt turėtų toliau, jis galėjo būtent paremti, žiūrėkit, šeimos maršė turbūt yra žmonių, kurie irgi atvažiavo vien dėl to, kad, tarkim, vyras ten, nežinau, vieną ranką, reiškia, iškėlęs šeimų maršo vėliavą, kitą ranką paėmė žmoną už rankos, ją atsivežė į tą šeimų maršą. Ta žmona galbūt nebūtinai galvoja taip, kaip jos vyras, bet kadangi vyras, taip sakant, laiko valdžią namuose, tai jinai jam, reiškia, pasiduoda ir atvažiuoja. Jeigu tie žmonės, kurie abejoja, kurie svarsto, išgirstų aiškią prezidento poziciją, kad, na, palaukit, nėra viskas taip paprasta, aš nesu būtinai su jumis, aš esu už dialogą, bet aš neužimu nei vienos radikalios pozicijos, o šiuo atveju jis užimė radikalią poziciją, tai manau, kad daug mažiau būtų populiarumo visuomeniai pačio šeimos maršo, galbūt Nausėda šiek tiek prarastų populiarumą, bet jisai vis tiek išlaikytų ir pastumėtų arba patrauktų paskui save tuos, kurie galbūt nedrįsta pripažinti, kad jie irgi pakankamai pažangiai masto, jeigu tą pažangą suprantam, kaip mes čia studijoje suprantam.
Bet tada reitingas trupėtų ir birėtų rinkti.
Jis taip jau nukrito, prisimink, jis buvo 80% po rinkimų, ar ne, ir dabar 60. Nu, tai 20 jau nukrito. Nu, būtų 50, nu gerai, nu 45.
O su tiek įmanoma laimėti rinkimus?
Dar 3 metai iki rinkimų, tai aš sakyčiau, čia vat buvo dar toli rinkimai, buvo gera proga, kadangi rinkimai toli padaryti svarbius sprendimus. Jeigu rinkimai būtų po pusmečio ar po metų, taip galima būtų labiau suprasti. Čiagi Nausėda praleido progą, manau, būtent nukirsti tą Gordijaus mazgą ir šiek tiek šiuo metu praranda. Čia kaip konservatoriai skaičiuoja, jie irgi skaičiuoja tame kare su Nausėda, kad jie patirs tam tikrų pralaimėjimų, jie dabar reitinguose trečioje vietoje, bet jie taip pat skaičiuoja, kad rinkimai dar gana toli ir jie tuos nuostolius skaičiuoja, turėdami omeny, kad jie dar spės atsigriebti, bet jie nori tam tikrus sprendimus padaryti dabar greitai, kol dar rinkimai toli. Tai čia Nausėda irgi turėjo progą padaryti sprendimus, kol rinkimai dar toli.
Na, gal kiek kontroversiškas klausimas, ar šita Nausėdos pozicija galbūt nėra naudinga ir daliai, bent jau daliai konservatorių, žinot, to klausimo marinimas, užmarinimas ar partnerystės, ar ten Stambulo konvencijos, nes partija tai irgi pakankamai stipriai kol kas bent draskantis klausimas. Ar nėra taip, kad daliai konservatorių naudinga tai, kaip elgiasi Gitanas Nausėda? Nors iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti, kad čia karo kirviai skraido, bet ar taip tikrai yra, Dalia?
Taip, tos partijos ir pavadinimas yra Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai. Tai tas krikščionių demokratų flangas, jis yra kitokių pažiūrų negu liberalesnioji tos partijos dalis. Tai ir galbūt netgi artimesnių jų didžiausiams politiniams oponentams valstiečiams, kurie yra apskritai konservatyviausi šiais klausimais. Na, apskritai. Skaitant, kad socialiniai erdvėje man užkliuvo Aurelijaus Verygos įrašas Facebook'e, čia nesenas įdomios mintis buvo pasakytos apie tai, kad iš tiesų, na, iš kitos pusės, jeigu dalis rinkėjų galbūt neranda savo minčių atstovavimo dabar tarp tradicinių politinių partijų ir jeigu bandysime toliau marginalizuoti, na, tą krikščionių demokratų liniją palaikančius politikus, taip pat ir prezidentą Gitaną Nausėdą, ar netvesime tokiu būdu, nu, kaip jis sako, celofanų į Seimą, čia žymaus šeimos maršo dalyvių. Ir ar ne to yra siekiama? Aš abejočiau, kad to norėtų konservatoriai va šitą konkrečiai minties dalimi, bet dėl to, kad dalis visuomenės gali būti nesijausti atstovaujami politinėje erdvėje, tai tas iš tiesų gali būti.
Ant ko statys konservatoriai būsimuose prezidento rinkimuose? Kokie variantai?
O, geras klausimas.
Ryškėja šiandien kas nors? Jūsų galvoje yra kažkoks, Rimvydai, gal jūs pradėkit, ar yra kažkoks matymas, kas gali būti liberalios pusės ar konservatyvesnės pusės kandidatai konservatorių pusės?
Ne, tai net mes kitos pačios Ingridos Šimonytės, aš manau, kad tas Europos vadovų tarybos klausimas, jisai ir dėl to yra sprendžiamas taip vėlgi skubiai, kad kol iki rinkimų dar toli, kiek man teko neformaliai su konservatoriais, kai kuriais jų kalbėtis, tai būtent jie tą ir patvirtino, kad jie nebijo tam tikrų nuostolių reitinguose, nes rinkimai dar toli, bet jie nori būtinai šiemet išspręsti tą Europos vadovų tarybos klausimą. Ir tai, aišku, suponuoja mintį, kad Ingrida Šimonytė būtų gerokai labiau matoma, gerokai labiau reprezentuojama, gerokai labiau, na, sakykime, paaukštinta ar ne pareigose, jeigu taip galima pasakyti, vien dėl to, kad jinai stovėtų šalia Merkel, Makrono, o ne Nausėda ten būtų. Nu, tai akivaizdu, ne, ta prasme, tai yra visiškai aišku, kad tai yra pliusai būsimose rinkiminėse kovose, bet
šios dienos akim labiau, sakykim, matosi, kad statoma ir bus statoma Ingridos Šimonytės. Aišku, dar daug laiko ir ta situacija gali pasikeisti, bet taip kaip šiandien projektuojama situacija.
Taip, šią dieną sakyčiau, kad taip.
Dalia?
Kad nelabai jinai turi vilčių. Taip sako, kokias tutis girnius. Ne tik aš. Iš manęs tokia politikos apžvalgininkė gal ir prastesnė, bet mes ir palogo nuomonę. Ir turint minti, kiek krizių jai dar reikės išspręsti, būnant dabartinėje pozicijoje, taip pat ir to pačiu Baltarusijos klausimu, kai reikės visą koordinuoti tą situaciją su Klaipėda, su geležinkeliais, bandyti diversifikuoti, kad nuostolių mažiau patirtų. Yra labai
plius neaišku, pozicija. Kiek dar karantinų galim turėti ateityje ir kaip tai patik žmonėm.
Taip, jinai yra labai, labai, labai sudėtingose pareigose, labai svarbiose iš tiesų visuomeniai pareigose šiuo metu. Man įdomu būtų, jeigu prezidento rinkimuose sugalvotų dalyvauti Blinkevičiūtė. Vat tada tai neštų kažkokios tokios intrigos ir žaismingumo toje rinkimo kampanijoje. Ir jeigu reikėtų lažintis, vat nežinau, iš tiesų
Žiūrint į jos reitingą, manau, pakankamai konkurencingai gali pasirodyti, aišku, jeigu dar bus daug ten įdirbio ir dar matyt yra laiko, bet Rimvydai, kaip jums Blinkevičiūtės politinė ateitis?
Ne, tai akivaizdus atsakymas visiems mums, politologams, žurnalistams, analitikams, kurie ten analizuoja programas partijų, kažkokias komandas bando reiškia išskaičiuot. Tai lemia vienas esminis dalykas, tai yra vardas, pavardė, asmenybė, lyderis ir jau programos ten yra, taip sakant, kitas visai kitam lygmeny, tai Blinkevičiūtė, tai yra dar vienas įrodymas, ar ne, yra daug tų įrodymų, Skvernelis, Šimonytė, ar ne, kai tapo sąrašų lyderiais, tas pats Viktoras Uspaskichas grįžo, tai yra dar vienas įrodymas, kad esminis dalykas yra asmenybė, mums gali patikti, jinai nepatikti, bet yra akivaizdu, kad Vilija Blinkevičiūtė tempia dabar šitą partiją atgal ten, kur jinai ir buvo, šitą partiją visada buvo tarp pirmaujančių apklausose, buvo netikėtai kritus, žinom kodėl, ir visa tai grįžta, ir tai, ką Dalia pasakė, visiškai panašiai pagalvojau, kad Vilija gali būti labai įdomus variantas artimiausiose prezidentų rinkimuose, jeigu jinai pati, aišku, to norės, jeigu jinai dirbs, o jinai matosi labai aktyvi, prisiminkime, reiškia, palyginkime Palucko ir Blinkevičiūtės aktyvumą, akivaizdu, kad jinai į priekį žiūri, jinai į priekį skaičiuoja, jinai tikrai neatėjo dviem metam pavadovauti socdemų, man taip atrodo, aišku, aš to nežinau, bet man taip atrodo, vien tai, kaip jinai elgiasi, kaip jinai reiškia komentuoja, kaip jinai kritikuoja Šimonytę, kaip jinai užstoja Nausėdą, nors Andriukaitis Nausėdą kritikuoja, Šimonytė jį užstoja, Andriukaitis tai vadina tam tikrą politinę konjunktūrą, bet tai irgi yra suprantama, nes dešinieji puola prezidentą, tai kairieji turi jį ginti. Nu, tai vat ir tame žaidime mes visi ir esame.
Rimvydai, Karolį priimkim prie mūsų klausytoją. Sveiki, Karolį.
Labas rytas.
Jūs eteryje.
Ačiū, išgirdau tokią interpretaciją, negalėjau nesureaguoti, kaip pašnekovas paminėjo, kad vyras su vėliava vienoje rankoje, kitoje rankoje su žmona ir tai atsivedė tą žmoną per prievartą. Aš galbūt norėčiau pašnekovo paklausti, ką jis mano apie anti šeimos sąjūdžio mitingus, kur dalyvavo iš esmės dauguma nepilnamečių, o vienas iš tų nepilnamečių net ir viešai organą lytinį laižė prieš kameras. Tai gal pakomentuokit, kiek čia progresyvų yra. Kaip jums toksai progresas ir ar tai legalu?
Dėkui, Karolį, neteko girdėti ir matyti tokių, bet Rimvydai, čia buvo klausimas turbūt jūsų pusė mestas, ką atsakytumėt?
Aš tik patikslinsiu, aš turėjau menyje būtent tą abejojančią visuomenės dalį, kuri yra galbūt šiek tiek priklausoma nuo tam tikrų, galbūt valdžią virš to žmogaus turinčių asmenų. Tai aš paminėjau kaip pavyzdį, kad tam tikrose šeimose, ypač galbūt kažkur toliau nuo didžiųjų miestų gyvenančiose, vyras dar turi tam tikrą patriarchalinę valdžią ir jisai gali galbūt daryti įtaką savo aplinką ir tokiu būdu atvesti šiuo atveju žmoną į vieną ar kitą renginį. Tik kaip pavyzdį, tik kaip reiškia tam tikrą palyginimą. Be abejo, yra visur visokių pavyzdžių, bet čia sakau, mano mintis buvo ta, kad Nausėda praleido progą padrasinti tuos žmonės, kurie abejoja ir kurie galimai galėjo stoti būtent į tą pusę, kur yra, sakykime, reiškia ne Petras Gražulis, ne Ramūnas Karbauskis, ne Viktoras Uspaskichas, o Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Ingrida Šimonytė. Vėlgi aš čia nevertinu ir nesakau, kad man vieni patinka arba nepatinka. Aš kalbu apie tam tikras barikadų pusės. Tai jisai užėmė tą barikadų pusę. Jis galėjo išlikti moderatorium geriausiu atveju. Ne? Arba, tarkim, paremti tuos, kurie galbūt būtent mato tą progresyvumą taip, kaip mes jį suprantame.
Na, nemažai kritikos prezidentui dėl to, kad jisai stojasi į vieną aiškę politinę poziciją, lyg ir kaip Rimvydas Paleckis žadėjęs būti visiems lygiai teisingu. Ar čia matot problemą, Dalia?
Matau problemą, tačiau sugrįžtant truputėlį prie klausytojo. Na, tai man ta pabaiga, jūsų paklausimą nelabai patiko, atleiskite jau man už atvirumą, bet na, norėčiau kartu pasakyti, kad taip, na, šeimose kartais sugyveno žmonės, kurie turi skirtingas politinės pažiūras ir pažiūras į įvairius visuomeninius procesus, taip gali būti. Nu, antra vertus, aš irgi esu ir kalbinus visų šitų istorijų kontekste ir homoseksualių, pavyzdžiui, jau suaugusių vaikų tėvus. Jie taip pat, na, tie žmonės turi savo artimų žmonės, jie taip pat klauso labai jautriai ir mato, kas vyksta visuomenėje. Būtų gerai, kad mes rinktumės, mes bent jau, jeigu diskutuojame ir turime savo politinės pažiūras, visuomeninės pažiūras, kas yra sveikintina ir gerai, bet bent jau pagarbų kalbėjimo toną. Tai to vat, tikėčiausi iš visų pusių iš tiesų.
Na gerai, kiek spėjom, tiek spėjom. Šiandien aptart agurkų sezonas, bet tas agurkų sezonas politikoje tikrai agurkais nekvepia gana intensyvų ir ši savaitė taip pat bus daug matyt konfrontacinių tokių siužetų turinti ir dar neaišku, ar prezidentas vetuos ar nevetuos biudžetą. Rytoj Žygimanto Pavilionio Seime klausimas spręsis karantino pratesimo klausimą. Žodžiu, bus čia apie ką mums šnekėt su mūsų klausytojais. Ačiū Daliai Plikūnei, Delfi žurnalistai ir Rimvidui Paleckiui, Lietuvos ryto ir Alfa portalo žurnalistui, laidų vedėjui. Dėkui, kad mūsų klausėtės. Iki kitų susitikimų.